Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze možete slušati deo romana Godina izbeglih, čiji je autor engleski pisac indijskog porekla Sanjiv Sahota.
Selo Džanat bilo je udaljeno 2 milje i Točiju je trebalo pola sata da tamo stigne. Pogrbljena starica s plavom hortenzijom u kosi čučala je kraj lučnog ulaza iza korpe od pruća pune badema i trešanja. Bilo je to selo još manje nego njihovo, sa samo jednom ulicom i 10, možda 12 koliba. Ali polja izgledaju bogato, pomisli Toči. Trebalo bi ih uzorati. Prošao je ispod luka, nastavio prema kući s velikom crvenom metalnom kapijom i pokucao. Sluga se pojavi na balkonu. Upita Točija kako se zove, a onda mu reče da sačeka nekoliko koraka dalje od kapije. Madam nije volela da prilaze preblizu kući. Skoro sat kasnije kapija se širom otvorila i zemljoposednik nervozno iskorači napolje. Toči je ustao s mesta na kom se šćućurio u hladu kraj puta i sačekao da ga muškarac pozove da priđe. Bio je visok, star, a njegova maslinasto-zelena odora se nabirala preko velikog okruglog stomaka. Upitao je Točija zašto dolazi, ima li problema s nekim u selu. Ne, sahibe. Zato što čujem da ima mnogo problema. Moja porodica je miroljubiva, sahibe. Neću nikakve probleme, razumeš? Svoje marifetluke izvodite dalje od mog sela. Da, sahibe. Čovek se šljapnuo po vratu ispod potiljka. Mušica, verovatno. To je zbog izbora, svaki put. Ljudi polude od njih. Toči ne reče ništa. Od njega se nije očekivalo da ima mišljenje o takvim stvarima. Magarac doklopara ulicom iza njega. Zemljoposednik se spusti niz blagu nizbrdicu do kapije i podiže ruku da zaustavi dvokolicu. Obrati se čoveku u zaprežnim kolima, nešto oko zemljišnih razmirica između dvojice braće iz sela, i onda se pope. Reče Točiju da će se brzo vratiti. Toči klimnu glavom i vrati se u hlad pod drvetom kraj puta. Sat kasnije 3 mladića pojavila su se na putu. Bidiji su im bledo sijali na vrelini, a dotiji su bili ušuškani oko prepona. Dok su se približavali, cmoktali su u prazno i naterali Točija da izađe iz hlada na belo sunce. Zauzeli su njegovo mesto, malo popričali, a onda nastavili svojim putem. Pao je mrak kada se zemljoposednik vratio, zviždućući sebi u bradu, kao da je bio pripit. Točija ustao i izašao na mesečinu. Činilo se da je starac iznenađen, čak uplašen, i rukom je krenuo prema leđima. Imam pištolj, rekao je. Ja sam iz Manigata, sahibe. Jel to tražiš nevolju? Imam pištolj. Tražim posao, sahibe. Moj glas ne možeš kupiti. Vi, senalog, mislite da sve možete da kupite. Imam pištolj. Vredno ću raditi, sahibe, imam i brata koji može da radi ako vam treba. Čula se škripa metalnog zasuna koji je istovremeno okretao i povlačio, a onda se kapija otvorila. Bio je to sluga. Da vam postavim da jedete, sahibe. Jesu li drugi jeli? Čekaju vas. Zemljoposednik krenuo uz uspon prema kapiji. Sahibe, nema nikakvog posla, upitao je Toči. Zemljoposednik se zaustavi. Nema dovoljno ni za muškarce iz sela. Možda da probaš malo dalje. Starac se okrenuo da nastavi, ali Toči se usudi da još nešto pita. Smem li vas zamoliti da mi nešto predložite? Sela bliže gradu možda. Većina njihovih sinova otišla je u grad da radi. Sluga zatvori kapiju za gospodarom i Toči ču kako se zasun vraća na mesto. Sljedećeg dana je obukao istu odeću i ponovo izašao. Prošao je pored Džanata prema susednom selu, prema još blatnjavih placeva s barakama i ravnim poljima pšenice i kukuruza. Mogao je da vidi i polja visokog pamuka koji se blago povijao na suncu. Zemljoposednik je bio kod kuće i završavao je svoje ritualno pranje. Točiju su rekli da sačeka u dvorištu. Stajao je kraj velikog tulsija i rukom krenuo da pomiluje njegove somotaste listove. Bio je to lep osjećaj. Kad je čuo da se vrata otvaraju, vratio je ruke iza leđa. Zemljoposednik je sedeo na svom čarpoju samo u beloj potkošulji i lungijima, a jedna od unuka je klečala iza njega i utrljavala mu ulje slačice u kosu. Slušao je Točija, a onda rekao da mu je žao i da će se ljudi pobuniti ako bude zaposlio nekoga ko nije iz sela, posebno u ova vremena. Ruke su mi brze, sahibe, reče Toči. Pokupit ću sav pamuk pre nego što se osuši. Žao mi je, kaka, reče čovek i pogleda naviše, a čelo mu se napinjalo u želji da se susretne s unukinim licem koje se nadvijalo nad njim. Reci dadi da ovom mladiću da 5 rupija. Toliki je put prešao samo da bi čuo loše vesti. Toči reče da nema potrebe, iako bi sahib bio ljubazan da mu dopusti, voleo bi da krene svojim putem. Do sledećeg sela trebalo je preći još 6 milja i bilo je prošlo poodne kada je stigao kod kapije. Ali zemljoposednik je bio otišao na hodočašće na mesec dana, a njegovi sinovi su tog dana bili u gradu. Hodao je dalje ivicom asfalta da izbegne sve gušći saobraćaj. Kućice kraj puta više nisu bile od zemlje, već od lima. Prošao je kraj benzinske pumpe, gde su dvojica radnika u uniformama stajali naslonjeni na pumpu. Bio je na rubu grada. Ušao je u Randogu, najveće selo u kraju, na čijem su se horizontu isticale drvene terase i crvene RTL-ove satelitske antene. Široka zemljana staza razdvajala je polja i seoske kuće od zbrkanog bazara u centru. Prošao je kraj čoveka koji je vodio stado mokrih crnih krava i pitao ga ko su glavni zemljoposednici u tom kraju. Muškarac je pokazao na nekoliko kuća, ali je rekao da sumnja da će u ovo vreme u njima naći domaćine. Toči se svejedno uputio ka jednoj od njih, presekavši pšenično polje po dijagonali. Stao je kod otvorene kapije. Jedna žena povijena u struku čistila je dvorište čaruom. Bila je previše raskošno odevena da bi bila lagi. Toči upasa majicu u pantalone i obrisa znoj s lica unutrašnjom stranom okovratnika. 2 puta je pokucao u metalnu kapiju, onda zakoračio unazad i sklonio ruke iza leđa. Okrenula se ka njemu još povijena i pitala ga šta traži. Oprostite, mem sahib, molim vas, da li bi sahib imao 1 minut za mene? Šta ti treba što traje samo minut? Znači da nije bio tu ili bar nije bio dovoljno blizu da ih čuje, a ona je slutila nevolju. Krenut ću svojim putem, mem sahib. Pitala sam šta želiš. Stajala je kao kraljica, a čaru je spustila pored sebe. Izgledala je mlada. Crvene trake bile su joj upletene u punđu. Tražim posao, mem sahib. O, pa to svi kažete, ali onda kad ga dobijete... Gledaj, moramo da čistimo za vama. Ostavit ću vas na miru, mem sahib. Dođi vamo. Moram da nađem posao. Vamo, ponovila je. Dok joj se približavao, njeno lice je postajalo sve starije. Bore su joj se ocrtavale kroz puder. Tragovi od kane nazirali su se ispod linije kose. Guste dlačice oko nacrtanih obrva. Kakav posao? Na njivi, mem sahib. Odakle si? Iz grada, slagao je. Nije hteo da ga nevolja prati do kuće. Osmatrala ga je neko vreme. Onda, imamo posla. I to mnogo. Ali sahib je otišao na bazar. Ača, mem sahib, okrenuo se da pođe. Možeš da čekaš unutra. Ništa nije rekao. Jesi me čuo? Mem sahib, moram da nađem posao. Rekla sam ti da ima posla, samo sačekaj unutra. Nije se pomerio. Lice joj se još više stvrdnulo, kao senka koja pada preko kamena. Stvari često nestaju iz ovih kuća. Ulaz je otvoren, zar ne? Ne bih htela da neko u selu pomisli da ti se ne može verovati. Toči je prošao kroz velika zelena vrata s komarnikom. Čekao je kraj čarpoja, prekrivenog belim čaršavom. Čuo je vrata koja su se otvarala i zatvarala uz klepet i odvrtanje slavine. Koji minut kasnije ona je ušla, sad bez šminke. Taj čaršav se tako brzo fleka, rekla je i krenula da skida sari. Posle toga prošetao se natrag do zemljanog puta, pa do putića od bledog kamena što vodi na bazar. U toku je bila parada. Sita je bila u svom rađastanskom crvenom, dupata joj je bila navučena kao duboka kapuljača, a vodio ju je jedan dečko s belim turbanom i tunikom, nevešto udarajući u bubnjeve. Toči se provlačio kroz raspevanu gomilu, uguravajući se u prostor koji bi neko oslobodio, uporno se krećući napred. Činilo se da ga niko ne primećuje. Provukao se u sporednu uličicu punu proizvođača pozivnica za venčanje i sklonio se u stranu jer su ga neke devojke na skuterima upozorile sirenom. Uličica se proširila u popločani trg gde su 4 muškaraca igrali karte na nevezanom brown džaku, kakav se koristi za transport žitarica. Lungiji su im bili obmotani oko kolena, a listovi prekriveni blatom s njive. Toči čučnu kraj njih i na kraju bacanja ih upita da li negde ima posla. Rekli su da ima mnogo posla, ali i mnogo ljudi koji ga traže. Šta da radim? Idi i prijavi se u pošti, reče jedan od njih. Izgledao je najmlađi, s paperjastim brkovima nad tankim usnama. Stavit ćete na spisak. Biće to dug spisak. Glavom pokaza da će biti tako tako. Godinu dana, možda 6 meseci ako mu dovoljno ponudiš, iako imaš telefon kod kuće. Što je značilo, ukradi telefon. Toči klimnu glavom, da mogu da ga pozovu kad se pojavi posao. Da li znate za nešto? Neki posao? Jare, da znam, misliš da bi moj brat sedeo kod kuće i brojao prste? Nasmejali su se i počeli sledeće bacanje. Hvala, reče Toči, uspravivši se. Zbog izbora, reče mladić, ljudi se plaše da nas zaposle. Oni iz Senalog su ih zaplašili. U zapadnom delu bazara pronašao je poštu između radnje s pićem i tezge s električnim ventilatorima. Nije bilo vrata, samo podignuta zarđala metalna rešetka postavljena na 2 drvene motke. Kad je ušao, nije mogao da vidi zidove. Bili su sakriveni iza beskrajnog niza polica koje su se blago povijale pod težinom fascikli. Upravnik pošte sedeo je za stolom i upisivao nešto u plavi registar. Drugom rukom je pridržavao kosu da mu ne padne na čelo. Uredno zavrnute manžetne otkrivale su srebrnu narukvicu na jednom doručju i zlatne svadbene niti na drugom. Toči je čekao da bude primećen. Upravnik pošte ga je najzad pogledao, podigao obrve i tako ih ostavio. Došao sam da se prijavim, sahibe, za posao. 6 meseci, reče upravnik i ponovo se nagnu nad knjigom. Nije me briga koji je posao, sahibe. Poljoprivredni bi bio najbolji, ali nije me briga samo da je posao. 6 meseci. Nije ni podigao pogled. Toči iz zadnjeg džepa izvadi novčanicu od 20 rupija. To je sve što imam, sahibe. Kad čovek nije odgovorio, Toči vrati novčanicu u džep i okrenu se da ode. Nemaš porodicu? Upita muškarac. Imam oca, majku, sestru i brata. Otac ti ne radi. Nema ruke. Muškarac coknu jezikom. Nema mnogo posla za vaše ljude u ovom kraju. Zbog izbora, znaš. Hvala vam na vremenu. Zatvorio je svesku uz prašnjav tresak i ponovo je otvorio na prvoj strani. 3 meseca. Biće posla. Posla na zemlji u Danapuru za 3 meseca. Da ti upišem ime. Mislite da bi mogli da mi plate nadnicu unapred, sahibe? To sigurno ne. Onda ne pišite moje ime, novac mi je potreban sad. Nabavi auto, ima mnogo posla, posebno kad dođu kiše. Ne mogu da ga kupim. Kad je to nekog sprečilo? Rekavši to, pružio je ruku iza sebe da dohvati fasciklu, onda se ponovo uspravio u stolici, a prednje noge stolice tresnule su o kameni pod. Bio je očito trenutak da Toči ode. Već mu je uzeo previše vremena. Vratio se ponovo kroz bazar na glavnu ulicu. Mogao je da vidi autobuse ispred sebe, njihova mutna crvena svetla kako grabe kroz uspavani mrak. Hodajući 3-4 milje, prošao je pored novoizgrađenog hotela i još nekoliko neizgrađenih. Onda se provlačio kroz gradsko stado automobila i kamiona, prelazeći preko ulica da stigne do pijace gde se zaustavio. Sve sive roletne bile su spuštene. Tu neće pronaći vozače. Krenuo je prema železničkoj stanici sa šakama duboko u džepovima, rukama ispravljenim kao motke i s glavom uvučenom među ramena. Tu nije bilo svetla. Uličice je obeležavalo samo prigušeno sivilo mesečine. Išao je spuštene glave, ne gledajući muškarce koji su u noći tragali za pićem i ženama. Skrenuvši oštro iza ugla, stomak mu odjednom poskoči i on oseti da mu leva strana tela tone u nešto toplo. Odvod. Osetio je da mu sandala spada. Stisnuo je prste i izvukao nogu iz kanalizacije. Bila je pokrivena odvratnim muljem i bez sandale. Podvio je rukave do ramena, seo na kolena i umočio ruku u kloaku. Zatvorio je oči i skupio nozdrve. Spustio je rame da bi mu ruka stigla dalje. Nije našao sandalu. S ruke su mu kapali žitki komadi crne prljavštine kao s nekog bolesnog stvorenja koje se ljušti. Obrisao se koliko je mogao i nastavio da hoda hramajući jednom otežalom nogom i drugom u sandali. Znao je da smrdi, čak su i žene na terasama ispuštale zvuke gađanja. Posle nekog vremena skinuo je i drugu sandalu i ostavio je pored puta. Put je bio topao pod tabanima. Nedaleko od železničke stanice stao je ispred teke, prodavnice pića. Vlasnik je držao krajeve žutog peškira prebačenog preko vrata obema rukama, poput bokserskog trenera. Stajao je i zverao u noć i utočija, kao da je celog života čekao da on tuda prođe. Toči ga upita da li bi mogao da se opere. Traži posao, rekao je, i misli da su mu šanse slabe ako tako izgleda. Čovek je nakrivio glavu u stranu i kazao da pozadi ima jedna česma i sapun. Hvala, rekao je Toči i krenuo pored zida. Izvio se da prođe po strance između dve ogromne česme koje su se izdizale u mraku. Pipajući je našao slavinu, ali ona je tek posle nekoliko minuta počela da iskašljava vodu. Oprao je ruku najbolje što je mogao, pa skinuo pantalone i grubo ih izribao. Kada ih je ponovo obukao, uporno crnilo je i dalje bilo tu, a njegova ruka još je odavala blagi smrad kanalizacionog otpada. Zavrnuo je slavinu i vratio se da zahvali vlasniku. Gde si pošao? Upitao je čovek. Tražim posao. Kakav posao? Posao vozača rikše. Čovek je izgledao sumnjičavo. Možeš li da platiš rikšu? Toči mu se ponovo zahvali i okrenu se da ode. Ako hoćeš brzo da zaradiš, ima mnogo mladića koji idu na operaciju. Možemo da se dogovorimo. Čovek kao da se smeškao samo polovinom lica, što je Točija malo uplašilo, te se izvini i reče da zaista mora da ide. Čuo je voz sa ugljem kako se zaustavlja uz pisak s druge strane zgrade ispred njega. Napravio je krug oko zgrade, bioskopa, onda prešao preko šina i popeo se. Vozači autorikše su svi bili ispred stanice. Većina njih spavala je u svojim taksijima dok su čekali jutarnju vrevu. Jedan vozač stajao je okrenut leđima Točiju i pevao. Bahija, mogu li da te pitam za pomoć? Čovek se polako okrenu. Bio je niži od Točija, a njegovo malo okruglo lice i tanke noge nisu pristajali ostatku njegovog tela, kao da je sva masnoća u njemu bila uskladištena u širokom pojasu oko struka. Kosa mu je bila zalizana. Kja, hteo bih da razgovaram s nekim ko će mi prodati auto. Muškarac odmeri Točija njegovu uništenu odeću. Autorikše nisu jeftine. Koga si pljačkao? Kome da se obratim? Čovek odmahnu rukom. Nema više dozvola u gradu, nađi neki drugi posao. Samo mi reci kome da se obratim. Treba meni da se obratiš, a ja sam ti već rekao. Točija ostao u mestu gledajući u njega. Možda treba da pitam nekog drugog. Čovek se nasmeja i okrete glavu na drugu stranu. Sva ona državna pomoć mora da im je udarila u glavu. Sad hoće i da rade sa nama. Iz nekoliko vozila se začu pospani promukli smeh. Čovek pljunu na zemlju pravo pred noge Točiju. Stajao je zlobno se osmehujući, ruku skrštenih na grudima kao da čeka sledeći Točijev potez. Toči popusti i vrati se na stanični peron. Spremao se da pređe preko šina kad začu glas koji ga je dozivao. U mraku se uobličilo jedno telo. Gole grudi, narandžasti lungi vešto vezano oko struka i butina. Muškarac je pitao da li je Toči malo pretražio auto, jer je on, u stvari njegov zet, imao jedan na prodaju. Gde je? Upitao je Toči. Znaš gde je Sahat Kula? Pored poljane. Naći ćemo se tamo ujutru. I pre nego što je Toči stigao da ga još nešto pita, čovek se okrenu i požuri uz peron. Kad se udaljio od stanice, Toči je udahnuo punim plućima, pogledao u nebo i zamolio Boga da ponuđena prilika bude stvarna. Proverio je pod svakim stepeništem pored kojeg je prošao ima li gde da legne, ali svugde je bilo puno i on ubrzo shvati da je blizu reke. Prešao je preko nadvožnjaka, sablasno tihog u to doba noći, i stumbao se do vode. Reka je izgledala privlačno, površina je bila obasjana mesečinom. Na obali je skinuo pantalone i majicu i oprao ih, a onda se vratio do zida u mokroj odeći. Tu je već bilo ljudi koji su legli da spavaju, tela poređanih uz cigle koje su ih štitila od vetra. Malo dalje je našao slobodno mesto i legao na bok, licem prema reci. Kapci su mu veoma brzo pali, a poslednje što je osetio bio je potmuli zvuk sirene tegljača koji je kao mračna senka klizio kraj njega.
U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak iz romana Godina izbeglih, čiji je autor engleski pisac indijskog porekla Sanjeev Sahota. Tekst su sa engleskog jezika preveli Saša Lalić i Lucy Stevens. Čitao je Željko Maksimović. Naredni deo romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.